Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh suatu karunia besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua ketika Allah subhanahu wa ta'ala meringankan langkah-langkah kaki kita, tentunya didasari oleh hati yang Allah ringankan untuk pergi ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah apa yang kita lakukan ini, pergi ke masjid yang digambarkan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa seorang hamba yang dia menyempurnakan wudhunya dari rumah pergi menuju masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk menunaikan sholat. Tidak ada yang mendorongnya keluar dari rumahnya kecuali untuk menegakkan sholat. Maka setiap langkah-langkah kakinya akan menghapuskan dosa-dosanya, dan langkah-langkah yang lain akan meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berada di masjid, maka senantiasa dia dikategorikan terus melaksanakan sholat. Meskipun dia duduk, tidak mengerjakan sholat, tapi dia telah menunaikan satu sholat dan menunggu sholat yang berikutnya. Selama di tempat tersebut, dia tidak membuat gangguan, menyakiti orang lain, dan dia tidak berhadas, maka dia dianggap terus dalam keadaan menunaikan sholat. Di samping para malaikat berada di tengah-tengah mereka, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah berikan taubat padanya. Sehingga ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita lakukan ini termasuk diantara satu bentuk ribat, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, yang Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa seorang ribat satu hari di medan perang di perbatasan kaum muslimin, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan ini semua kepada kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari hadis yang pertama. Kita beranjak kepada hadis yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Adam, qala haddathana Syu'bah, qala haddathana Ya'la bin Ata, an abihi, an Abdullah bin Umar qala, ridha ar-rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu ar-rabb fi sakhati al-walid. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Adam rahimahullah Beliau berkata, menceritakan kepada kami Syu'bah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Atha dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ridha Allah subhanahu atau ridha Allah subhanahu wa ta'ala berada pada ridha ayah. Dan murka Allah subhanahu wa ta'ala itu berada pada murka ayah. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah Ahadits As-Sahihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jal, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala bahwa di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala akan murka kepada seorang hamba disebabkan oleh kemurkaan ayahnya terhadap seorang anak yang durhaka, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan. Dan tidaklah yang demikian, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba ketika Allahu azza wa jalla atau ketika ayahnya murka kepada si anak tersebut disebabkan oleh hak yang ada pada si ayah, pada bapak. Maka seorang ayah, dialah yang telah menjadi sebab terlahirnya anak tersebut ketika ia menikahi ibunya. Dan dialah sang ayah yang menanggung anak tersebut berada dalam pemeliharaan terhadap anaknya sejak dibuaian, beranjak di masa kecil, tumbuh, berkembang, sampai dewasa, dan seterusnya. Bahkan barakallahu fikum, penjagaan, pembelaan, perhatian seorang ayah kepada anaknya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, dengan sekian perkara yang ada pada seorang ayah, dari kebaikan-kebaikan yang ia torehkan kepada anaknya, sungguh sangat pantas ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada seorang hamba, tatkala ayahnya ridha kepadanya, dan si anak pun berupaya menempuh sebab-sebab yang menjadikan ayahnya ridha kepadanya. Tetapi sebaliknya, Allahu Azza wa Jalla akan murka kepada seorang hamba, kepada seorang anak, ketika ayahnya murka kepadanya disebabkan oleh si anak telah menjalani perkara-perkara yang merupakan bentuk kedurhakaan kepada ayahnya. Namun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh pun mengingatkan kita, tentunya seorang ayah yang akil, seorang ayah yang berakal, yang memang barakallahu fikum benar-benar tumbuh rasa kasih sayang yang tulus, semua keadaan anaknya diharapkan kebaikanlah yang meliputi dia, maka dia tidak akan mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang akan menjadikan sebab keburukan bagi anaknya, melaknatnya, dan yang semisal dengan itu, berlaku keras terhadapnya, Bahkan dia akan berupaya untuk menerima kebaikan meskipun yang kecil dari anaknya. Dan dia akan terus berupaya memaklumi, menerima, memaafkan, bahkan pada tingkatan yang paling besar sekalipun yang muncul dari sikap anak, dari perilaku-perilaku yang buruk. Namun yang harus difahami, yang harus diperhatikan adalah bahwa sepantasnya seorang anak menjaga diri, dan kita semua dalam kadar sebagai seorang anak, baik pun yang sudah cukup tua, kita semua adalah anak dari ayah-ayah kita. Di sini ada tanggung jawab besar yang harus kita tunaikan kepada ayah kita, kepada bapak kita, yang Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini secara khusus menyebutkan, menyendirikan tentang pembahasan yang berkaitan dengan bab ayah. Bukan dalam gambaran umum bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan memang demikian. Namun Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Umar ini menyebutkan secara khusus yang dikaitkan dengan seorang ayah. Sehingga sepatutnya dan sewajibnya bagi setiap kita untuk berupaya membuat ridha orang tua kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian ridha kepada kita. Dan tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan ayah kita murka, yang dengan itu maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan murka kepada seorang hamba. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jal, kita beranjak kepada hadis yang berikutnya, yang ketiga. Babu birri al-um, bab kebaikan kepada ibu atau berbuat baik kepada ibu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala abaka summal aqrab fal aqrab. Hadis ini hasan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Kata beliau, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku berbuat baik kepadanya? Rasul berkata, ibumu. Aku berkata, lalu siapa lagi yang aku berbuat baik kepadanya? Ibumu. Aku berkata, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Ibumu. Lalu beliau berkata kembali, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat, dan yang terdekat berikutnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jal, hadis yang agung ini datang dari seorang hamba, dari seorang nabi, yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang sifat beliau, bi annahu bil mu'minina raufur rahim. Seorang yang sangat pemaaf dan penyayang kepada kaum mu'minin. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis ini tentang kedudukan seorang ibu. Dari berbagai macam fadilah dan keutamaan yang ada pada ibu. kepayahan demi kepayahan, dalam sekian tingkatan kepayahan yang dirasakan, dimulai tatkala kehamilan. Ibu mengandung kita dengan merasakan sakit yang cukup dirasakan. Di awal-awal kehamilan bahkan, tentunya para ibu lebih tahu apa yang mungkin dikenal di antara kita dengan istilah ngidam. Kondisi ngidam itu serba tidak enak rasanya. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, segala macam rasa bercampur aduk. Terus berkembang berikutnya dan berikutnya. Yang mayoritas barakallahu fikum, seorang ibu mengandung dalam masa 9 bulan. Membawa si anak dalam kandungannya. Dengan menanggung berbagai macam kepayahan demi kepayahan. Kesulitan di atas kesulitan. Bahkan, tatkala datang masa-masa dekat melahirkan, keberatan semakin berat. Bahaya semakin mengancam. Bahkan yang ada dalam proses melahirkan itu boleh dibahasakan dalam pertaruhan nyawa seorang ibu dalam melahirkan anaknya. Tidak pernah berhenti. Sudah dilahirkan, diasuh, disusui, yang tidak pernah kena lelah ibu dalam mengurus anak. Semua perkara, setiap tangisannya akan diasuh oleh ibu, akan didengar, dirasakan. Kencing yang tidak pernah berhenti, BAB yang terus belepotan di anak. Ya. Kita terkadang bapak atau seorang suami mendengar tangisan anak 2-3 kali sudah sumpek rasanya. Tapi ibu dalam 24 jam bisa jadi dia mempertaruhkan dirinya tidak pernah tidur. Kondisi yang barakallahu fikum benar-benar berat bagi seorang ibu dalam menanggung berbagai macam proses-proses yang dia tanggung terhadap pemeliharaan anaknya. Disusui selama 2 tahun lamanya. Terus demikian. Berkembang. Kasih seorang ibu tidak pernah berhenti. Mulai balita beranjak dewasa sampai ia besar. Dengan berbagai macam kepayahan yang dirasakan oleh sang ibu, maka sungguh sangat sewajarnya lah yang kondisinya tetap berbeda dengan apa yang ditanggung dan dirasakan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Kita bukan berarti, kata Syekh menyebutkan, merendahkan dan menganggap ringan tentang kebaikan yang ditorehkan oleh seorang ayah kepada anaknya. Akan tetapi, kita sendiri menyaksikan dengan mata kepala kita, indera kita pun menyaksikan dan merasakan bagaimana perjuangan berat seorang ibu dibandingkan seorang ayah. Maka tidak heran. Ketika kemudian seorang sahabat ini yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Ummaka, ibumu. Ya Rasul, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Ibumu. Ya Rasul, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Ibumu. Baru kemudian datang penyebutan ayah. Artinya satu berbanding tiga. Satu berbanding tiga. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu seorang anak mestinya benar-benar menyadari kalau dia seorang yang telah mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah imamuhu al-matsbu', imam yang ia ikuti. Rasul alaihi salatu wassalam adalah contoh teladan nyata dalam kehidupannya, yang Allah azza wa jalla telah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka junjungan kita yang kita cintai, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, demikianlah pesan bimbingan taujih dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap anak untuk benar-benar memperhatikan hak ibunya. Memperhatikan hak ibunya. Jangan sampai dalam tindakannya menunjukkan suatu sikap yang membuat hati ibunya sakit. Demikian pula dalam ucapannya. Jangankan sampai membentak, menghardik sampai pada tingkatan pukulan dan sebagainya. Mengucapkan ah saja tidak boleh. Dan doa seorang ibu Allah dengar. Jangan sekali-kali membuat ibu kita marah. Doanya akan didengar dan diaminkan para malaikat. Oleh karena itu, juga di sisi yang lain, ibu ketika melihat kesalahan-kesalahan anaknya, jangan mudah untuk melaknat, jangan mudah memaki-maki anaknya. Jangan sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menerima pengaminan dari para malaikat, yang kemudian menimpa keburukan terhadap anak yang sesungguhnya ia sangat mencintainya. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, begitu besarnya andil mereka terhadap kita, bahkan kepada orang tua yang kafir, yang musyrik sekalipun, kita tetap berkewajiban berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menggambarkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kalian memaksa, ini konteksnya memaksa, untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun atau dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, jangan ditaati. Namun ketidaktaatan kita kepada paksaan orang tua untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian melegalisasi, membenarkan sikap kedurhakaan kepada orang tua. Apa kata Allah dalam lanjut ayatnya? Fala tuti'huma, jangan ditaati, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Ini sudah jelas-jelas kafir. Sudah jelas-jelas musyrik. Lalu bagaimana dengan orang tua yang mereka masih muslimin? Tentu sangat tidak boleh. Oleh karena itu barakallahu fikum, pada suatu hari putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau putri beliau, datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku ingin meminta sesuatu dariku. Dalam keadaan ibunya seorang musyrikah, wanita musyrikah. Bolehkah aku menyambung tali silaturahim kepada ibuku? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sili ummaki, sambunglah tali silaturahim kepada imumu, bantu dia. Fabarakallahu fikum, Dan kebaikan yang kita torehkan kepada orang tua, hatta biarpun misalnya dia orang tua yang musyrik dan kafir, itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena Allah syariatkan yang demikian. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam hadisnya. Dari sini, sungguh kembali kita teringat kepada sikap dari kaum Khawarij, kaum teroris, yang mereka sampai mengkafirkan kedua orang tua mereka yang masih muslim oleh kaum ISIS, yang masih muslim. Dipenggal leher kedua orang tuanya di bulan Ramadan karena mereka meyakini bahwa orang tuanya telah murtad dari Islam, melakukan perbuatan dosa besar. Yang memang barakallahu fikum, keyakinan kaum Khawarij bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam, murtad dia. Na'udzubillah. Padahal orang tua yang sudah jelas-jelas musyrik, tidak boleh kita mentaati kesyirikannya, paksaan dia kepada kita untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di saat yang sama Allah perintahkan kita, sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa Islam begitu indah. Betapa nampak di sini menggambarkan tentang rahmatul Islam, bi annal Islam rahmatul lil alamin, bahwa Islam itu rahmat bagi alam semesta. Islam rahmat bagi alam semesta. Jangan katakan bahwa Islam kaum muslimin tidak punya sikap toleransi bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Ada, Islamlah yang paling mengajarkan sikap toleransi antar umat beragama. Tidak boleh mengganggu orang-orang kafir, tidak boleh berkhianat kepada mereka, tidak boleh melanggar janji kepada mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian atas orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang yang berbuat baik dan berlaku adil. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani, siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, hakikatnya dia telah menggangguku. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga, padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Islam paling tahu hak toleransi antar umat beragama. Tapi yang tidak dibolehkan adalah toleransi beragama. Ikut-ikutan kita dalam merayakan ulang tahun mereka, hari raya mereka, menyampaikan ucapan selamat, masuk ke gereja. Fahada haram. Ini perkara yang haram. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kandungan hadis yang ketiga dengan sanad yang hasan. Kita beranjak kepada hadis yang berikutnya, yang keempat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ata' bin Yasar an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lima sa'altahu an hayati aw hayati ummi, faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birri alwalidah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, beliau berkata mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir, beliau berkata mengabarkan kepada kami Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa datang kepada Ibnu Abbas seorang laki-laki dan menyatakan, aku telah meminang seorang wanita, lalu dia enggan untuk menikah denganku, ditolak mateng-mateng. Lalu ada orang lain yang meminangnya, lalu ia pun suka untuk menikah dengannya. Aku pun cemburu kepada wanita itu dan aku bunuh dia. Apakah ada taubat bagiku? Qala, kata Ibnu Abbas, apakah ibumu masih hidup? Ia berkata, tidak. Kata Ibnu Abbas, bertaubatlah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya semampumu. Lalu aku pun pergi, kata Atha bin Yasar, bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa engkau bertanya kepadanya tentang hidupnya ibunya, apakah ia masih hidup? Maka beliau berkata, aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibu. Hadis yang sahih. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, di dalam kisah ini dan asar yang mauquf yang disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya adalah penjelasan tentang hak-hak seorang ibu kepada anaknya, baik laki-laki ataupun wanita. Dan sebagaimana kata beliau, telah berlalu bersama kita seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, siapakah yang aku berbuat baik kepadanya? Nabi menyatakan, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Ini menggambarkan tentang betapa besarnya hak seorang ibu kepada anaknya. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya adalah, di sini terdapat dalil bahwa pintu taubat itu senantiasa terbuka. Ketika seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa dan dia masih hidup, maka selama ia masih hidup, pintu taubat masih terus terbuka untuknya. Dan dia diberikan hasungan, diberikan dorongan, dimotivasi untuk mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia bertaubat kepada Allah dengan terpenuhi syarat-syarat diterimanya taubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Syaratnya ada lima. Syarat diterima taubat ada lima. Satu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-azam, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang ketiga, an-nadam, menyesali perbuatannya. Kemudian setelah itu berhenti, atau urutannya satu, ikhlas, kemudian berhenti, al-iqla, berhenti dari perbuatan dosanya. Kemudian yang ketiga, an-nadam, menyesal. Yang keempat, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kelima adalah taubatnya akan diterima di masa taubat itu masih Allah terima. Masa diterimanya taubat sifatnya ada dua. Satu, berkaitan pada masing-masing orang, yaitu ketika ajal belum menjemput dia, Dan yang kedua, selama matahari belum terbit dari arah barat. Maka ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang mau bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka pintu taubat itu senantiasa terbuka. Betapapun besarnya, saya ulangi, betapapun besarnya dan betapapun banyaknya dosa-dosa yang telah diperbuat seorang hamba, kalau dia mau bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepadanya dengan penuh kejujuran dari kalbunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Meskipun dosanya dosa kesyirikan, meskipun dosanya dosa kekufuran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Lihatlah, kata Syekh menjelaskan, memberikan contoh agar kita tahu dan sadar bagaimana besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang mau bertaubat kepadanya. Masing-masing kita kenal dan sering mendengarkan tentang kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Ketika Allah tanamkan dalam hatinya keinginan bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatan-perbuatannya, dia datang bertanya kepada orang, siapakah yang bisa membimbing dia untuk bertobat kepada Allah? Lalu ia bertanya, ketika manusia menunjukkannya kepada seorang rahib, kepada seorang pendeta yang tidak punya ilmu, aku telah membunuh 99 orang, adakah taubat bagi saya? Kata si rahib, si pendeta, laisa laka taubah, tidak ada taubat bagimu, terlalu banyak dosamu. Maka ia pun memenggal lehernya. Jazakallahu khair. Ia pun memenggal lehernya dan menggenapkan 100 orang. Ternyata belum pupus keinginan dalam hatinya untuk bertobat kepada Allahu Azza wa Jal. Dia masih berjalan berkeliling mencari orang yang bisa membimbing dia bertobat kepada Allah. Maka orang menunjukinya kepada seorang alim yang berilmu, yang tahu agama. Maka dia menjelaskan kepada alim tersebut bahwa dia telah membunuh 100 orang. Adakah taubat bagi dia? Maka sang alim menyatakan, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Difahamkan kepada dia sebuah akidah, sebuah pemahaman, suatu keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, betapapun besar dan banyaknya dosa seorang hamba. Lalu kemudian, si alim ini tahu faktor-faktor yang bisa menjadikan ia istiqamah di atas taubatnya. Jangan sampai kemudian orang sudah bertaubat tapi tidak dibimbing, diarahkan dengan siapa dia bergaul, kepada siapa ia berteman. Akhirnya balik lagi baru sehari. Tadinya taubat dari narkoba, na'udzubillah. Ternyata baru sekarang taubat, besok lusa sudah balik lagi. Karena sudah dapat gratis. Kemarin masih beli. Na'udzubillah. Lah, si alim ini kemudian memberikan bimbingan yang dengannya dia bisa istiqamah di atas taubatnya. Pergilah kamu ke desa sana. Di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tinggallah di lingkungan mereka, ibadah kamu kepada Allah bersama mereka. Tinggalkan kampung halamanmu karena ia adalah negeri yang jelek. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak dan hikmah yang ia inginkan, di tengah perjalanan ia pun meninggal. Lalu berselisihlah malaikatur rahmah wala wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang siapakah yang berhak untuk membawa ruh orang tersebut. Kata malaikat rahmat, kamilah yang berhak untuk membawanya karena dia telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat azab, justru kami yang berhak untuk membawanya karena dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu Allahu azza wa jalla mengirim seorang malaikat dalam wujud manusia sebagai hakim yang memutuskan pertikaian dan perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. yaitu dengan coba diukur tempat orang saleh yang dia tuju dengan tempat jelek dari negeri yang ia bermaksiat kepada Allah di sana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada bumi untuk mendekat satu jengkal ke tempat yang akan dia tuju dari tempat orang saleh. Dalam riwayat yang kedua disebutkan bahwa dadanya membusung ke arah yang dia akan bersama orang saleh di sana. Akhirnya dengan itu dibawalah dia oleh malaikatur rahmah. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nampak di sini tergambar barakallahu fikum betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Ketika benar-benar terpatri terhunjam pada dada seorang hamba, dalam dada seorang hamba keinginan yang jujur untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah dosa membunuh. Dosa membunuh. Karena barakallahu fikum sebetulnya azan berapa menit lagi? 5 menit. Ya. 4. Ya. Berkaitan dengan masalah darah dalam hal ini pembunuhan, dia punya kaitan dengan 3 pihak. 1, pihak yang terbunuh. Yang kedua berkaitan dengan walinya. Dan yang ketiga berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran taubat yang ada dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Adapun berkaitan dengan orang yang telah dia bunuh, maka tidak akan mungkin minta keridhaannya. Tidak mungkin. Akan diputuskan di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala atau nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menyebutkan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Benar-benar semua kalian akan menunaikan hak orang yang terzalimi, yang kalian zalimi ketika di dunia, dibalaskan di hari kiamat. Sampai-sampai binatang atau kambing yang tidak bertanduk akan dibalaskan kepada kambing yang bertanduk. Binatang saja Allah Subhanahu wa taala tegakkan qisas di yaumul qiyamah, Allah balaskan. Lalu bagaimana dengan manusia? Namun setelah Allah Subhanahu wa taala balaskan kezaliman bagi kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk, di situ nampak tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah menyatakan kepada mereka, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, lalu berkatalah orang-orang kafir, seandainya kami menjadi tanah saja tidak mendapatkan azab neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita dari menuntut ilmu yang termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.